Noteikti problēma te ir divos aspektos. Pirmkārt, ka vispār par administratīvu izdošanu ir jālem deputātiem. Tā ir problēma jau pašā sākumā. Cerams, ka nākamajā nedēļā vai vēlāk, nu, kad šis jautājums tiks izšķirts balsojumā un tiks pieņemts, kad atsakamies no šo administratīvo imunitāti, un tad jau to jautājumu var pārnest tādā profesionālā līmenī, kur strīdus ar pusēm jau izšķirs tiesa. Otrs, noklausoties abas puses, viennozīmīgi ir skaidrs, ka ir bijusi ļoti nopietna problēma komunikācijā, savstarpējā saziņā, ja netiek pusi uzklausīt līdz galam un tādā veidā tiek virzīts process uz priekšu, loģiski nekas tur labs nevar sanākt. Un tagad vēl jau vairāk ir pa vidu deputāti, kuri politiski tagad pasaka, nē, mēs neļaujam izdot Beleviča kungu, jo mums tur ir bažas par to, ka tur ir kaut kāda safabricēta.
Nu, viņi vēl nav neļāvuši, viņi ir pauduši tur to ieteikumu
pārējiem. Jā, pauduši viedokli. Bet, manuprāt, lai izšķirt jautājumu, ir jābūt kompetentam tādam, nu, lēmējam, kas šī gadījumā noteikti ir tiesa, un tad arī pasaka, kur ir bijis pārkāpums, kur nav bijis pārkāpums, ir sodāms Beleviča kungs vai nav sodāms. Un ja ir bijis procesāls pārkāpums, tad Beleviča kungam ir visas tiesības celt prasību par faktisko rīcību pret knābu, un arī šo jautājumu var izskatīt tiesa. Un tad galā tad mēs pēc kaut kādu brīžu uzzinām sabiedrību kopumā, kam tad ir bijusi taisnība vai kam nav bijusi taisnība.
Saimas rosīšanās te tikai paildzina to procesu faktiski.
Nu, man teiks, tas ir vairāk pēc tāda cirka kopējā un nekādā veidā neveicina problēmas atrisināšanu.
Teicā, tā ir viena lieta par šo saimas iesaistīšanos administratīvajā stāstā, kas ir otra?
Tas bija vairāk vērsts uz šo te procesu virzīšana knābā. Ja knāba amatpersona tiešām ir rīkojusies tā, kā viņa ir rīkojusies, ko min Beleviča kungs, manuprāt, tas nav pieņemama. Ja biroja vadītāja ir norādījusi, ka Beleviča kungs atrodas ārpus Latvijas, tad loģiski jānozīmē ir cits laiks, lai uzklausītu. Ja tas nav darīts, man teiks, tas nav pieņemam un no šādām te rīcībām būtu jāizvairās un arī jāprasa atbildību pie amatpersonai, kāpēc nav bijis atrasts laiks citai tikšanās reizei un uzklausīt šo te pusi, kur tiek apsūdzēti.
Un par pašu to būtību un interešu konfliktu stāstu īsts komentārs?
Manuprāt, Beleviča kungs ar savu profesionālo darbību kā ministrs, viņš ļoti aktīvi rosās veselības jomā, un tas, ko mēs redzam, šis lobēšanas, lobēšana, ļoti aktīva lobēšana, viņa balansē uz ētikas robežu, un neret arī varbūt kā knāps ir koncentrējis arī uz interešu pārkāpumiem un varbūt arī uz labumu gūšanu kaut kādā tuvākā vai tālākā nākotnē. Tāpēc šeit būtiski ir tomēr atkal diskutēt par lobēšanas jautājumu sakārtošanu valstiskā līmenī, lai definētu, kas ir lobēšana, kas ir ētiska lobēšana un